Muri icyo kiganiro Perezida Paul Kagame yavuze cyane cyane umubano hagati y'u Rwanda n'Ubuganda. Uwaheruka gutorwa ngo ayobore umuryango wa Afurika y'ubuseruko yavuze ko ibiganiro byo gusubiza ibintu mu buryo bimaze imyaka ibiri biba hagati y'abategetsi b'ibyo bihugu bibiri. Perezida Kagame amenyesha ko bibabaje kubona ibyo bihugu bidacana uwaka kandi byari bifitaniye kahise gakomeye. Yamara kubwiwe umuti ubwirizwa gutorwa vuba kandi urama. Uwutwara akarere ka Yase uyu mwaka avuga ko intandaro ya vyose ari uko igihugu c'Ubuganda cashimye kumviriza no gushigikira abamugwanya. Mu karere u Rwanda ruherereyemwo haravugwa kandi no kutumvikana hagati y'u Burundi n'iki gihugu. Ivy'u Rwanda rwagiriza Ubuganda nago ruvyagirizwa n'u Burundi ko rwashimye gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza i Bujumbura. Yamara nk'uko Ubuganda buhakana ivyo bwagirizwa n'u Rwanda, niko u Rwanda ruhakana ivyo rwagirizwa n'u Burundi. Amatatu ya politiki ari mu Burundi mbere ariko ageragezwa gutorerwa umuti n'akarere ka Yase Perezida Paul Kagame yatorewe gutwara. Ahari ku itariki imwe z'uko kwezi kwa kabiri aho yatorwa. Yariko arashimira bagenzi we ku cizere bamugiriye co kumutora. Yongeye ati munyemerere aka kanya, ndabizeze ko nzorangura ayo mabanga ntiziganya. Mu kiganiro yahaye ico kinyamakuru Deutsche Afrika, Perezida Kagame nk'umutware mushasha wa Yase amenyesha ko mu migambi afitiye uwo muryango icihutegwa ari gukorana n'abandi bakuru b'ibihugu ba Yase kugira ngo uwo muryango uteye imbere. Yavuze ko abanyagihugu bo muri ako karere babwirizwa kwishira bakizana bagatembera atankomanzi. Yamara ahashari ikibazo kuko kuva mu kwezi kw'icumi guheze abarundi binjira bigoranye mu Buganda ndetse abatari bake baramaze gusubizwa inyuma. N'inyifato yafashwe inyuma yaho urwaruka rw'abaskut rw'abaganda rwasubijwe inyuma ku mupaka w'u Burundi rugiye mu nkino za kivukanyi. Reka no ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda uruja n'uruza ntimushemeye ndetse nta n'ibidandazwa bikihe acha u Burundi bwararihagaritse. Ku kibazo cy'uko ubutegetsi bwiwe ku isonga ry'umuryango wa EAC butazohava bubangamirwa n'iyo migenderanire mibi, Perezida Kagame yatangaje ko atari vyo. Ati nimba unasubiriye Perezida Yoweri Museveni w'Ubuganda bitamukoze ko jeho vyozana nahe. Gusa yemeje ko nyabona utwigoro two gutorera umuti izo ngorane tuzobandanya kugira ngo ntizinigire mu menshi iterambere rya EAC. Uwo atwara umuryango wa EAC aterega ku Burundi hoho biroroshe kandi biratomoye. Ategwe nyene bwaramaze kwivugira ku mugaragaro ku Rwanda ari umwansi. Atariko ne yamenyene abantu bihuta guca imanza. Ati none iyaba u Rwanda rutariho u Burundi buba ari paradizo ritagira ikibazo na kimwe. Perezida Kagame yavuze ko kuri icyo kibazo hariho abajejwe gutatura ayo matati nka Benjamin Mkapa na Yoweri Museveni abahuza amatati ya politike u Burundi bufite. Gusa Mkapa aheruka gusezera abamutumye, yababwiye ko bofata ikibazo mu minwe kuko batigeze bamushigikira bikwiye mu biganiro byose yagiye aratunganya hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mu Burundi. Yamara ibintu ntivyoroshe kuko mu bahawe iyo raporo kandi babwirizwa gufata ingingo y'ingene ibiganiro bihuza Abarundi bizobandanya, harimwo uwatorewe gutwara uwo muryango wa EAC ariwe Perezida Paul Kagame. Uwo nawe u Burundi bukaba bumurabaribi. Cyeklavini Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.